Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. La începutul acestui an, 2018, vă supunem atenției o tematică interesantă intitulată Principii de administrare creștină a vieții. Este o tematică generoasă cu multe trimiteri la viața reală din care sperăm și suntem aproape siguri că vom avea multe de învățat și noi aici în platou și dumneavoastră acolo unde ne ascultați, în fața televizorului sau a computerului, mă rog, lângă radio sau oriunde ne mai puteți asculta dumneavoastră. În primele două emisiuni am discutat despre preocuparea excesivă pe care noi oamenii o avem pentru lucrurile materiale, bani sau posesiuni. Astăzi subiectul este despre o alegere, Dumnezeu sau banii. Vom dezvolta subiectul împreună cu invitații de astăzi. Spun bun venit domnului pastor Liviu Avrămia.
Bun găsit!
De fapt, bine ați revenit, că dumneavoastră ați mai fost invitat al misiunii noastre. Bun venit domnului pastor Ovidiu Luncanu.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Ne bucurăm și pentru dumneavoastră că sunteți cu noi. Și bine ați revenit, domnule pastor Emilian Dospinescu.
Sunt foarte bucuros să fim împreună.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră și vă solicit un prim comentariu la acest titlu care sună aproape asomație. Dumnezeu sau banii?
E clar că poate să arate și să sune ca o întrebare esențială. Cred că oamenii pot să aleagă banii în defavoarea mântuirii care are de face cu Dumnezeu.
Și o pot face conștient?
Cu siguranță. Unii pot să o aleagă chiar și conștient.
Interesant. De ce trebuie să fim puși totuși în fața unei alegeri? Nu se poate și cu Dumnezeu și cu banii?
Din nefericire, nu este cu putință. Citeam o istorie. Un rabin a primit vizita unui enoriaș. Și omul nostru era dornic să dobândească înțelepciunea. Rabinul i-a spus, privește pe fereastră. S-a uitat pe fereastră și a întrebat, ce vezi? Văd oameni bătrâni alături de nepoților, plimbându-se pe alei, frumos, natură, pom, verdeață, bine ai văzut. Acum te rog, privește, e tot sticlă. Ce vezi? Mă văd pe mine, pentru că e o oglindă. Vezi... Diferența e făcută de argintul care se află în spatele sticlei respective. E o ilustrație care ne arată că atunci când vom privi din perspectiva lui Dumnezeu, interesul nostru vor fi alții. Atunci când banul ia controlul vieții noastre, vom fi totdeauna orientați doar spre noi, încercând să-L detronăm pe Dumnezeu din existența noastră.
Mulțumesc! Dumneavoastră sunteți pastori și cred că știți... că există și alți pastori, probabil că mai puțin la noi în țară, dar în Occident sigur, așa numiți predicatori ai prosperității, care exact asta spun, că se poate și cu Dumnezeu și cu banii. Ei promit oamenilor că dacă îl vor onora pe Dumnezeu cu cât mai mulți bani, pentru biserică evident, Dumnezeu va binecuvânta și mai mult. Este un fel de troc. Doamne, eu îți dau ție ca tu să-mi dai și mai mult. Da?
E adevărat că în lumea aceasta materială în care cu toții trăim, binecuvântarea aceasta al Dumnezeu o vedem sub forma bunurilor materiale sau a banilor. Dar Biblia ne spune că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este în primul rând sub forma materială și nici de cum nu este ca un troc. Dacă eu îl slujesc pe Dumnezeu din dorința mea de ca El să-și reverse binecuvântările sau partea materială asupra mea, nu este înțelegerea Scripturii. Dacă nu sunt motivat de dragoste, de iubire, atunci nici Dumnezeu nu poate să-și reverse ceea ce are El pregătit pentru mine. Iar ceea ce El are pregătit pentru mine, ca bun material, de exemplu, totul nu este dat spre mântuirea mea, nu spre pierderea mea. Și de multe ori, o să vedem în lecțiune, mi-e teamă că de multe ori nu știm să fim buni administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu ne-l oferă nouă. Dar în primul rând vreau să accentuez faptul că binecuvântarea lui Dumnezeu la care făceați noastră referire înainte nu se referă în primul rând la bun material, ci binecuvântarea lui Dumnezeu este însăși prezența lui Dumnezeu în viața închinătorului.
Mulțumesc, dar banii în sine sunt un lucru rău? De ce sunt puși în antagonism cu ideea de slujire a lui Dumnezeu? Că banii cred că sunt amorali, nu sunt nici morali, nici imorali.
Ca orice alt bun, dacă nu știm cum să ne raportăm la bani, ei devin în contradicție cu Dumnezeu.
Deci depinde de ce destinație le dăm noi.
Absolut. În sine nu este rău să ai bani. Depinde cum îi procur banii respectivi și ce folosești, ce destinații le dai acestor bani. Ca orice alt bun de pe pământul acesta, e bine să-l ai, dar depinde cum administrezi lucrurile respective.
Mulțumesc.
Eu cred că s-ar potrivi foarte bine dacă fi să așezăm lucrurile acolo unde trebuie, Dumnezeu și banii. Banii nu sunt o urmare a faptului că eu îl slujesc pe Dumnezeu sau că El îmi dă și este dator să facă lucrul acesta, ci mai degrabă banii vin din faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine. Cu siguranță în istoria biblică vedem oameni bogați și au putut să fie și cu Dumnezeu și cu banii.
Deci Dumnezeu nu este împotriva bogăției?
Nu. Mă gândesc la Iov, mă gândesc la Avram, oameni foarte prosperi din punct de vedere material, care au putut să rămână lângă Dumnezeu. Iov chiar declara atunci când nu mai avea nimic. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. În perspectiva pe care o înțelegea el, era gata să recunoască pe Dumnezeu ca stăpân a tot ceea ce este și avea. Titlul pe care noi îl discutăm acum, Dumnezeu și banii, sau Dumnezeu sau banii, între cele două cuvinte apare un conflict în momentul în care banii devin Dumnezeul nostru.
Ca metaforă.
Da. Și ne închinăm, petrecem timp doar pentru aceasta, acesta este sensul vieții noastre și Dumnezeu dispare din atenția noastră, din preocupările noastre, din tot ceea ce merită El.
Acum știm că la Dumnezeu e simplu de înțeles cum este închinarea noastră a oamenilor. Da, te duci la biserică sau acasă în cămăruța ta, în genunchi, te rogi, anumite gesturi, o poziție anume, o anumită reverență, atitudine, deci. Dar cum se închină oamenii la bani? Că aici poate se înțelege mai puțin.
Din nefericire, marea majoritate nu-și înțeleg rolul lor de administratori ai bunurilor pe care Dumnezeu le așează în mâinile oamenilor. Dacă am înțelege rolul de administrator, atunci tot ceea ce Dumnezeu ne oferă are în vedere binele nostru și al celorlalți. Dar pe cine vom așeza mai întâi? Îl vom așeza pe Dumnezeu ca fiind stăpân al tuturor bunurilor primite, sau banii ne vor da simțământul că noi putem fi stăpânii. De fapt, de aici pornește conflictul, Dumnezeu sau banii. Cine este stăpânul? Și, din nefericire, mulți oameni consideră că pot cumpăra sau vinde cu bani, până și oameni.
Nu deci, numai în cazul bun. Acesta, închinarea față de bani sau la bani, ce forme ia? Concret.
Materiale și imateriale.
Deci ce face omul care se închină la bani?
În măsura în care tot timpul îl consacră pentru câștigarea banilor.
Deci alocă timp.
Alocă timp. Timp
energie.
Pe care, din nefericire, nu-l alocă pentru sufletul lui, pentru Dumnezeu. În Luca, capitolul 12, versetul 21 și 22, Mântuitorul se ocupă de această situație prezentând o parabolă. Parabola unui om bogat care își face planuri să strice hambarele, să construiască altele mai mari și mesajul pe care Dumnezeu îl transmite spunând un cuvânt greu, nebunule. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și toate bunurile astea pe care le-ai adunat doar pentru tine însuți, ale cui vor rămâne?
Ne vom ocupa de această parabolă spusă de Mântuitorul. Am avut simțământul că vreți să
E adevărat că atunci când vorbim despre închinarea la bani, nu înseamnă că ridicăm niște altare sub forma monezilor sau bacnotelor pe care le avem. Este vorba, cum spunea și colegul meu, este vorba de timp și ceea ce este în mintea noastră, dacă suntem ocupați sau preocupați numai despre bani, cum să câștigăm banii, dacă efectiv luăm fiecare, poate fiecare secundă din viața noastră, numai în mâna noastră să fie banii aceștia, avem gândul acesta, înseamnă că ei, banii respectiv, ocupă prima poziție în viața noastră. A spus legat de închinarea față de Dumnezeu. Ce frumos ar fi dacă noi ne-am preocupa față de Dumnezeu, nu neapărat formele exterioare legate de închinare pe care noastră le-ați amintit, dar dacă în fiecare zi m-aș gândi la Dumnezeu, El să fie preocuparea mea principală sau prioritară în viața mea, asta înseamnă să te închini lui Dumnezeu. Nu înseamnă doar să mergi din când în când poate la biserică sau să faci anumite forme pe care oarecum biserica ți le spune să le faci față de Dumnezeu. Dacă mintea ta efectiv trăiește împreună cu Dumnezeu, asta înseamnă închinare. Dacă trăiesc împreună cu banii și pentru ei trăiesc, chiar cineva săptămâna aceasta, vizitându-l, îmi spunea cam așa ceva: dacă nu am bani, mor. Dacă nu am bani, mor. M-aș fi bucurat să spună: dacă nu l-am pe Dumnezeu, mor. Asta înseamnă închinarea la bani.
Vreau să mai spun doar un cuvânt. Atunci când pentru câștigarea banilor, ca să am cât mai mulți bani, să fiu în rând cu lumea, există această expresie, sunt dispus să sacrific orice principiu descoperit de Dumnezeu în Cartea Sfântă, în Biblie, în Sfânta Scriptură, atunci aceasta înseamnă de asemenea închinare. Nu la Dumnezeu, Cel care mi-a dat niște principii, care îmi oferă fericirea, siguranța, certitudinea mântuirii, ci mai degrabă eu încalc aceste principii doar pentru că vreau să obțin acest, să am acest scop îndeplinit, anume să am cât mai mulți bani. Pentru asta fur, pentru asta mint, pentru asta încalc poruncile lui Dumnezeu.
În general, ca om, ziceți.
Da, da.
Nu că faceți dumneavoastră asta.
Nu, bineînțeles.
Multă vreme creștinismul a predicat despre sărăcie ca fiind virtute. În prezent se constată o deplasare a discursului unor creștini, despre unii aminteam chiar în introducerea acestei emisiuni, predicatori creștini, așa numiți predicatori ai prosperității, către a spune că bogăția este ceva ce Dumnezeu încurajează. Ei, cum poate să realizeze omul, creștinul, un echilibru între sărăcie ca virtute, care este un lucru fals, după părerea mea este o concepție falsă, și bogăție ca lucru de dorit? Cum ne dorește Dumnezeu? Bogați sau săraci?
Mulțumiți! Pentru că Apostolul Pavel spunea este imperios necesar să ne mulțumim cu ce avem și poți fi bogat având doar un salariu mediu, salariul care îți oferă posibilitatea să-ți întreții familia, să sprijin biserica cu daruri, să fii atent față de săraci, față de nevoiași și să te consideri bogat. La polul opus pot fi oameni bogați care tot timpul au impresia că sărăcia le calcă pe urme. Și din această perspectivă consacră viață, sacrifică familie, sacrifică religia, relația cu Dumnezeu și atunci sunt falimentari pe toate planurile.
Dumnezeu, vorbiți cumva despre un așa zis strict necesar.
Da.
Dar care mai este strictul necesar astăzi? Este același pentru toți oamenii? Ar trebui să fie. Cu o gură mâncăm toți,
două mâini avem
toți, într-un pat dormim toți, într-o cameră, da? Dar totuși pentru anumite categorii de oameni, strictul necesar nu este același.
Dumnezeu ne oferă sănătatea, oportunitatea și înțelepciunea. Și rezultatul sunt dacă sunt bogat sau sărac. Dacă știu să-mi folosesc înțelepciunea dată de Dumnezeu, dacă sunt sănătos, dacă știu să folosesc oportunitățile, probabil undeva pe o anumită scară voi avea ceea ce este necesar sau mai mult decât necesarul. Iar atunci când știu că am mai mult decât necesarul, vreau să-l privesc ca pe un dar din partea lui Dumnezeu și să pot ajuta și pe ceilalți. Însă, Dumnezeu poate să aibă și un alt plan. Chiar dacă am înțelepciune, chiar dacă am sănătate, chiar dacă sunt oportunități, probabil că planul lui Dumnezeu este ca eu să nu am mai mult decât strictul necesar. De ce face Dumnezeu lucrul acesta? N-aș putea să spun. Dar știu din Sfânta Scriptură că tot ceea ce Dumnezeu face față de mine și îmi dă, este spre mântuirea mea.
Și trebuie să fiu mulțumit.
Mulțumiți-vă întotdeauna cu ceea ce primim de la Domnul, spune Scriptura.
Cred că tocmai aici este problema noastră a oamenilor și cred că a planetei noastre.
Și cred că
nemulțumirea.
Nemulțumirea și cred că undeva și cei din jur te ajută să nu fii mulțumit. Și societatea de consum în care trăim astăzi, prietenii, vecinii și așa mai departe, parcă toți te ajută, între ghilimele spun, să-ți dorești din ce în ce mai mult și mai ales lucruri care nu sunt necesare. Este presiunea aceasta de grup. Dacă aș privi mai mult la Hristos, la cuvânt și nu la ceea ce se întâmplă în jurul meu, atunci cred că aș putea să împlinesc planul lui Dumnezeu. Dar când mă uit la ceea ce fac ceilalți, îmi doresc și eu lucrurile acelea care nu sunt neapărat necesare.
Deci care ar fi limita unde am putea plasa conceptul de suficient sau destul?
Biblia este, prin cuvintele Apostolului Pavel, destul de îndrăzneață și ne spune dacă avem ce mânca și avem cu ce ne îmbrăca, este suficient.
Sunteți idealist cumva? Sau?
Nu sunt neapărat idealist. Am cunoscut un aspect de viață pe care nu l-am știut înainte. Și anume, în țările, noi zicem, lumea modernă, civilizată, bogată, vorbește despre aceste țări ca fiind țări de lumea a treia. Acești oameni, așa cum trăiesc ei, sunt mulțumiți și fericiți. Cu acel, poate o masă pe zi sau poate două, deja e prea mult, cu jucăriile acelea făcute din lemn sau jucându-se cu praf sau noroi, copiii pe străzile acelea, poate destul de murdare, au fericire. Cei din lumea modernă vin între ei și le spun ce, dar cum puteți să trăiți voi? Voi nu sunteți fericiți, trebuie să vă dăm lucrurile acestea. Și din fericiți îi transformă în nefericiți. Am văzut această perspectivă. Vreau să răspund și la întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu ne vrea bogați sau săraci, într-adevăr Dumnezeu ne vrea recunoscători față de El, pentru că darul vieții, al sănătății, s-a vorbit înainte, vin de la El. Încă de la primul moment când mă trezesc să spun, Doamne, totul îți datorez ție. Și cred că Dumnezeu ne vrea și harnici. Indiferent de condiția în care am fi, hărnicie este un dar de la Dumnezeu.
Un coleg pastor, în câteva versuri, spunea cam așa, din nefericire, încetat din viață. Dacă ai de azi pe mâine totdeauna câte o pâine, dacă ai putere nuoasă și picioare sănătoase și mai ai și un bun stomac, nu te poți numi sărac.
Vă mulțumesc pentru că ați amintit aceste versuri. Vreau să vă reamintesc faptul că în lumea noastră a circulat și încă mai circulă o concepție dualistă asupra vieții, și anume acea concepție care spune că existența are două principii, spirit și materie. Spiritul este mai bun, este superior, materia este rea în sine, este inferioară. Care este concepția biblică și ce lecții ar trebui să învățăm din ceea ce ne spune Biblia despre spirit și materie? Și în special să puneți accentul în răspunsurile dumneavoastră, vă rog, pe concepția biblică despre materie, despre lumea materială, despre creație.
Dacă vorbim despre lumea materială, sunt nenumărate texte din Scriptură. Chiar din prima pagină a Sfintei Scripturi, Geneza 1:1, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Deci lumea materială.
Lumea materială, extra, e adevărat. Și după ce a realizat totul, după 6 zile, spune că toate lucrurile erau foarte bune. Nu spune Biblia că ar fi ceva necomplet sau ceva rău în ceea ce a făcut Dumnezeu. Psalmii 33:6-9, cerurile au fost făcute prin cuvântul lui, oamenii au fost făcuți de către Dumnezeu, animalele și așa mai departe. Tot ceea ce este pe planeta aceasta este făcut de Dumnezeu. Iar dacă este făcut de Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu a avut un scop, a avut o țintă, un obiectiv, și tot ceea ce iese din mâna lui Dumnezeu este bun, este foarte bun.
Deci Biblia nu susține concepția potrivit căreia materia este rea.
Nu.
S-au ajuns la aceste concepții din cauza faptului că oamenii au început să ajungem undeva și la ceea ce am vorbit la început. Oamenii au crezut că materialul le aparține lor, că lucrurile acestea care îi înconjoară undeva sunt stăpâne asupra lor, pe când uitând că Dumnezeu este adevăratul stăpân. Și de aici a apărut acest antagonism. În momentul în care înțeleg că tot ce am, tot ce sunt, tot ce reprezintă lumea aceasta, îl arată pe Dumnezeu ca și creator, ca și stăpân și susținător a tot ce este, acest antagonism dispare.
Dar de ce este Dumnezeu interesat, atât de interesat, aș putea spune, de lumea materială? Pentru că El este spirit, așa spune însuși Mântuitorul, da? E adevărat, a creat lumea materială, El a creat-o. De ce este totuși atât de interesat de noi, niște ființe carnale, de mediul pe care ni l-a oferit, planeta aceasta? Ce interesare?
Toate Dumnezeu. Lucrurile au fost făcute, spune Apostolul Ioan, în capitolul 1:3, prin cuvântul lui Dumnezeu și au fost făcute pentru noi, pentru că Dumnezeu a adus la existență pământul cu tot ce este pe el și l-a oferit ca spațiu unde omul să-și desfășoare existența. I-a oferit pomi, i-a oferit flori, verdeață, semințe, ca hrană, în așa fel încât omul să se poată bucura. În poporul evreu erau sărbători și în contextul acestor sărbători, Dumnezeu le-a oferit posibilitatea să se bucure de rodul muncii lor cu ocazia sărbătorilor ei și familiile lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este interesat de binele nostru, nu doar de binele spiritual, este interesat și de binele nostru fizic, de spațiul în care ne mișcăm. Motiv pentru care acest interes al lui ar trebui să fie și interesul nostru, să protejăm lumea materială în mijlocul căreia ne desfășurăm existența, pentru că este, de fapt, spațiul care ne asigură viața de fiecare zi.
Mulțumesc, vă rog.
Chiar în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit. Și cred că Dumnezeu este interesat de mine, de fiecare dintre noi și chiar de lumea materială, pentru că ne iubește. Ne iubește atât de mult încât poate eu, ca ființă umană, n-aș putea să înțeleg niciodată cât de mult mă iubește Dumnezeu. Iar din planul lui Dumnezeu de a mă iubi, face parte și lumea aceasta materială. Adică îmi creează condițiile și cadrul în care eu să-l pot înțelege pe el și să înțeleg iubirea. Așa cum și eu, ca părinte, atunci când ajung acasă, având copii, de-abia așteaptă fetițele mele și mă întreabă ce ne-ai adus astăzi sau ceva de genul acesta. Și eu cu bucurie aduc ceva, chiar dacă uneori știu că acel lucru pe care îl aduc nu e chiar atât de sănătos. Ce așteaptă copiii? Bomboanele, da? Dar din dragoste pentru ele și ca să le arăt dragostea mea, fac lucrul acesta. La fel face și Dumnezeu. Și cred că este dragostea asta la temelia tuturor acțiunilor lui Dumnezeu.
Mulțumesc, sau poate din perspectiva sa, a lui Dumnezeu, pământul, omenirea constituie un proiect pe care l-a început și la care nu poate să renunțe. Deci ar renunța. El a început acest proiect care temporar a fost deturnat de la scopul lui inițial, da? Iar Dumnezeu vrea să-l desăvârșească, să-l ducă la îndeplinire. Cum ar putea și ce fel de caracter ar avea Dumnezeu în cazul acesta dacă ar renunța la acest proiect numit Planeta Pământ sau omenire?
M-am gândit și la acest aspect al caracterului Dumnezeu, creativitatea. Al doilea aspect este dragostea și relația. Atât în cadrul Dumnezeirii există o relație de dragoste, o relație deosebită, dar și relația cu aceste ființe pe care le-a creat și cu natura pe care o susține, arată ceva din ceea ce este Dumnezeu.
Și ce mi se pare interesant? Că există această relație pe care vorbiți dumneavoastră între lumea spirituală și cea materială. Dumnezeu este spirit. Îngerii sunt spirite. Așa spune Biblia. Duhuri slujitoare, da? Și probabil că și alte ființe create de Dumnezeu pe care nu le-am văzut, intuim, credem că există din declarațiile Sfintei Scripturi, dar între lumea spirituală, iată, și lumea materială există o relație. Ele nu se exclud, da? Așa cum face dualismul. Spunând că materia este rea, este inferioară, trebuie distrusă, da? Iar spiritul este superior.
Însuși Domnul Hristos a luat natura noastră păcătoasă. Da? Faptul că Mântuitor a intrat în lumea aceasta, el fiind spirit, da? Spuneați, da? Faptul că a intrat în lumea aceasta sub forma aceasta materială, ca noi să-l vedem, să-l auzim, să-l cunoaștem, asta dovedește faptul că, că există o legătură între cele două.
De fapt, Iisus este veriga dintre lumea spirituală și cea materială.
Exact.
Mulțumesc foarte mult. Atunci, de ce spune el, Mântuitorul Iisus Hristos, că Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă? Am citat din Matei 26:41, sau Duhul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Avea cumva Iisus și el această concepție dualistă asupra vieții? Duhul este plin de râvnă, el este cel care dă viața, carnea nu folosește la nimic.
Încă din momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos vine pe acest pământ, se asigură că dincolo de ceea ce face, ceea ce întreprinde, are intenția să și comunice adevăruri care să fie înțelese de cei de pe pământ. De multe ori trebuie explicate, ucenicilor le explică de multe ori, însă există o realitate. În condițiile păcatului, carnea, dacă vorbim despre această componentă care nu poate fi despărțită de spirit, că cele două sunt împreună, sau mai degrabă firea pământească, atrage spre neputință, atrage spre a nu face ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Însă, prin rugăciune, pentru că acolo este contextul despre rugăciune, era vorba despre Ghețiman și despre veghere în rugăciune, prin rugăciune care este legătura cu cerul, cu Dumnezeu, reușim ca și această neputință noastră din firea pământească să devină putere, pototul în Hristos care mă întărește.
Deci contextul este cel al efectelor păcatului asupra materiei, să zicem, da, asupra ființei noastre, asupra noastră ca oameni. În afara contextului păcatului, Iisus n-ar fi spus că carnea este neputincioasă, este nu ne putem baza pe ea. Da? Mulțumesc! Să ne îndreptăm spre parabola anticipată de dumneavoastră. De fapt, nu era o parabolă, este o întâmplare. Este o relatare de pe pagina Evangheliei după Matei, la capitolul 19, versetele 16 la 22. Haideți să citim, dacă sunteți pregătiți și ați deschis acolo, să citească cineva toată întâmplarea, deci de la versetul 16 la 22, și apoi am câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez.
Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te, te vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
Mulțumesc! Deci toată discuția a decurs frumos, a fost chiar plăcută, până în momentul când discuția a ajuns la lucrurile materiale. De ce i-a sugerat Iisus să vândă tot ce avea? Că de aici a plecat problema.
Iisus Hristos, Mântuitorul, avea o capacitate, era și Dumnezeu și era și om. Și putea să vadă ce era în mintea acestui tânăr, ce era în comportamentul acestui tânăr și știa foarte mult că, deși verbal, prin cuvinte, părea preocupat de viața veșnică, era foarte lipit de lucrurile materiale, pentru care cred că muncise, la care, eu știu, contribuise cu tot ce însemna puterea sa, sănătatea sa și așa mai departe.
Sau poate moștenise.
Și a văzut că era foarte atașat de aceste lucruri. Că dragostea lui pentru lucrurile materiale care le deținea era mai mare decât dragostea față de veșnicie și de Dumnezeu.
Deci nu este o regulă generală ca toți bogații, indiferent că sunt tineri sau bătrâni, să vândă tot ce au, pentru că așa zice Iisus. Era un caz particular al acestui om, da?
În cazul acesta îi prindea foarte bine tânărului să treacă cu bine acest test.
Bun, în ce fel ar fi avut tânărul respectiv o comoară în cer dacă ar fi vândut averea și ar fi dat-o săracilor? Că Iisus așa a spus: du-te, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vei avea o comoară în cer. Cum?
Apostolul Petru, după întâmplarea aceasta, vine la Domnul Hristos și spune: Doamne, uite, noi am lăsat totuși ceva. Și probabil că lăsase o barcă, niște mreje și așa mai departe. Care este răsplata? Ce vom primi? Și Apostolul Petru avea undeva în mintea lui răsplata aceasta materială și aici. Am lăsat ceva material pentru Iisus, acum El mă răsplătește poate în zecii sau în sutit.
Și nu este aceasta concepția pe care o au mulți creștini astăzi?
Ba da.
Eu renunț la ceva, dar, Doamne, sunt sigur că nu vei da mai mult. Se întâmplă?
Exact. Și eu dau la biserică, plătesc acei televangheliști frumoși care prezintă prosperitatea, iar după aceea Dumnezeu îmi oferă poate mai mult, de 10 ori, de 100 de ori, poate chiar și sănătatea. Dar Domnul Hristos nu vrea să pună accentul pe partea aceasta materială, ci comora de care dumneavoastră ați întrebat este viața veșnică. Numai că mulți creștini știm despre această comoară, despre veșnicia împreună cu Domnul Hristos. Mântuitorul spune în Ioan, capitolul 14, mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce ca să vă iau să fiți cu mine. Numai că nimeni n-a văzut locul acela, nimeni nu l-a vizitat, nimeni n-a pus mâna pe el, este ceva care nu se poate pipăi. Parcă tentația este mai mult spre lucrurile acestea materiale care le vedem cu ochii noștri. Și tot spre aici întindem. Iar Mântuitorul a dorit atât de mult să le îndrepte privirea oamenilor către ceva care este veșnic, ceva care El oferă. Iar acum când Mântuitorul mi-ar spune mie, cum mi-a spus și tânărului bogat, lasă totul sau nu știu la ce să renunț. Nu este vorba neapărat numai de partea aceasta de bogății, da? Și vei avea o comoară în cer, adică vei avea viața veșnică. Mulți creștini poate că ar avea aceeași atitudine. Tânărul spune că s-a întristat. N-a plecat spunând, nu-mi pasă, îmi pare că am avut discuția aceasta cu tine, învățătorule, regretă tânărul, pleacă poate chiar plângând, îl doare inima, dar, cum spunea și colegul meu, inima lui era atașată mai mult de lucrurile acestea materiale și venea foarte greu să ofere ceva care era vizibil pe ceva care oferea învățătorul cândva în viitor și n-a văzut niciodată acest
un fel de a da vrabia din mână, da?
Mântuitorul nu cere niciodată până nu oferă exemplu. El care era bogat, regele Universului, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Și dacă este vorba de siguranța posesiunilor materiale, oamenii caută astăzi soluții pentru ca banii lor, valuta să fie investită sau să se afle într-un loc sigur. Mântuitorul spune, așezați-o acolo unde molile, unde rugina, unde hoții n-au niciun acces. Atunci când investim în alții, așezăm comorile noastre într-o zonă de unde nimeni nu ne poate lua și avem răsplată și aici. Mergi să faci un bine unui sărac, unui bolnav pe patul spitalului, o lacrimă și un mulțumesc valorează mai mult decât ne-am putea imagina. Sănătate pentru noi și fericire veșnică. De fapt, Mântuitorul oferă acest exemplu și se aștepta ca acest tânăr, care era sincer în căutarea lui după împărăție, dar greșit în modul în care considera că poate să obțină împărăția. El pune o întrebare, ce să fac ca să moștenesc împărăția? Împărăția este oferită în mod gratuit și dacă Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție în mod gratuit prin jertfa sa, atunci, care ar fi motivul pentru care noi, bogățiile pe care le primim, de unde le primim? Soarele, apa limpede de izvor, natura cu tot ceea ce ne oferă.
E foarte interesant ce spuneți dintr-un anumit punct de vedere și anume dacă mântuirea este oferită gratuit, fără niciun efort omenesc, fără să plătești pentru ea. De ce ar fi avut tânărul o comoară în cer dacă și-ar fi vândut averea și ar fi dat-o săracilor? Că poate ar fi unii acum care ar crede că vânzându-și averea, dându-o săracilor, de fapt ei și-o transferă în cer. Și cumva fac un schimb. Doamne, eu dau totul la săraci și tu îmi dai mântuirea.
El și-ar fi înțeles rolul de administrator. L-ar fi considerat pe Dumnezeu proprietar. Și atunci când toate darurile vin de la Dumnezeu și Dumnezeu are copii de hrănit, are văduve și orfani care așteaptă să primească de la Dumnezeu, poate cer dimineață pâinea și atunci când o primesc îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. De ce n-aș fi omul prin care Dumnezeu să-și poată hrăni orfanii și văduvele? De ce n-ar trece prin mâna mea posesiunile lui
Dumnezeu? Aceasta este o nouă perspectivă pentru care vă mulțumesc că ați pomenit-o, deoarece sunt convins că Dumnezeu nu l-avea în vedere doar pe el. Pe el vrea să-l salveze de tirania
egoismului,
da? Dar avea și pe alții care puteau fi ajutați prin ceea ce dădea el. În sfârșit...
Acesta este un caz negativ, dar există și un caz pozitiv. În Luca 19 este vorba despre Zacheu, unde, e adevărat, Domnul Hristos nu-i face aceeași invitație, vinde tot ce ai și urmează.
Nici măcar nu-i spune.
Nu-i spune. Decât atât îl roagă să-l primească în casă, iar când Zacheu îl primește pe Domnul Hristos, la un moment dat se ridică și citesc din Evanghelia după Luca, la capitolul 19, iată versetul 8, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, dau înapoi împătrit. Nu știu cu cât a rămas Zacheu până la urma urmei, dar cuvintele Mântuitorului îmi plac foarte mult. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta.
De asemenea, nu știm dacă Zacheu auzise de întâmplarea cu tânărul bogat, a promis el așa foarte entuziast Mântuitorului că își dă averea săracilor și va trăi o altă viață, o viață diferită decât trăise până atunci. Însă, mă gândesc că ar fi interesant un studiu comparativ între tânărul bogat și Zacheu. Unuia Mântuitorul îi zice să facă lucrul acesta, nu-l face, celuilalt nici măcar nu-i amintește și ia singur inițiativa și spune vreau să dau la săraci. A înțeles esențialul.
Și a înțeles Zacheu dragostea lui Hristos. Asta l-a determinat să ofere. Eu dacă ofer, eu m-aș duce acasă, nu știu cât am eu acasă, m-aș duce și dacă mântuirea mea aș câștiga un felul acesta, aș da bucuros tot ceea ce am.
Mulțumesc. Vreau să vă întreb un lucru de actualitate. Dacă în cazul tânărului, căruia Mântuitorul i-a spus să-și vândă averea, să-i dea săracilor, ar fi făcut lucrul acesta, da? Și l-ar fi urmat pe Iisus. Atenție, ce privilegiu! A fost, practic, o invitație pentru el de a intra în grupul ucenicilor. Dacă ar fi făcut așa ceva tânărul era primit în grupul ucenicilor. Da? Cel puțin asta se înțelege.
Da.
Bun, dacă astăzi să presupune că cineva ar face lucrul acesta și ar vinde avere, ar da o săracilor și ar vrea să-L urmeze pe Iisus, cum ar putea să o facă? Aveți exemple concrete din viața cotidiană, din actualitate, din contemporaneitate? Să zicem că cineva ar fi atât de mișcat de apelul lui Iisus încât ar spune, eu sunt în situația acestui om, eu vreau să fac așa, eu vreau să-L urmez pe Iisus. Cum ar putea să-L urmeze pe Iisus cineva astăzi?
Sunt persoane care sunt dispuse să facă investiții în domeniul religios și sunt dispuși să sacrifice sume. Mi-amintesc de o situație în care o doamnă...
Să nu spuneți de construit biserici, că societatea românească are deja alergie la așa ceva. Adică cum să investească în domeniul religios?
E diversă această investiție, pentru că dacă este vorba de refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu, ea cu siguranță are o a doua componentă, refacerea legăturii noastre cu aproapele. Și dragostea
deci,
de Dumnezeu
pe care vorbea Iisus.
Cu siguranță că da. Pot să investească în domeniul acesta, dar să accepte și pe Iisus ca mântuitor personal, să le conducă El viața, e o decizie pe care puțin o iau. Sunt dispuși la acte filantropice, dar se rezumă la atât. Și sunt pe fața planetei foarte mulți oameni care se opresc aici.
Mulțumesc pentru răspundere, dar țin neapărat să precizăm că aceste acte filantropice sau a investi în domeniul acesta spiritual nu înseamnă neapărat sau doar construirea de mănăstiri, de biserici, de tot felul de așezăminte care nu ajută celor care nu au pâine, care nu au educație, care nu au caiete, care nu au lucruri elementare ale vieții.
Mi-aduc aminte o situație concretă. Eram pastor la Piatra Neamț și am mers în Statele Unite să vorbesc despre proiectul de educație de acolo și să conving pe cât mai mulți să se ofere pe înșiși, așa cum spune și limbajul biblic. Și nu uit o doamnă care s-a apropiat de mine și a spus așa: nu mai avem casă unde să locuim. Soțul meu nu are de lucru, nici eu nu mai am de lucru, dar 500 de dolari vreau să adaug pentru acest proiect. În condiția aceea atât de gravă în care se aflau, au avut totuși, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru ceea ce vrea să așeze prin proiectele educației în inima lor, dragoste de veșnicie, au avut aceste resurse de a se dărui pe înșiși în tot ce înseamnă.
Deci, iată un exemplu concret.
Da.
Este aproape similar cu ce a făcut văduva cu cei doi bănuți.
Tot ce aveau.
Tot ce aveau. Mulțumesc. Concluzia acestei întâmplări este, citez, greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. A spus-o Iisus, nu spunem noi. Dar întrebarea este de ce? Lui Dumnezeu nu-i plac bogații sau care ar fi motivul?
Lui Dumnezeu îi plac toți oamenii. Fie că este bogat, fie că este sărac. Numai că la bogați este o problemă. Nu la poarta cerului, bogații au acces mai greu de a intra în împărăția lui Dumnezeu, ci de obicei bogații sau oamenii care au multe avoții, de obicei sunt legați de avoția lor.
Deci avoția este o piedică pentru ei?
Este o piedică. S-au dat exemple din Vechiul Testament, oameni care au fost foarte bogați la timpul lor și totuși au știut să se raporteze corect la Dumnezeu și nu s-au legat atât de mult de bogățiile. Și repet puțin cazul Iov, Dumnezeu a dat, când a pierdut absolut totul, Dumnezeu a luat. Eu rămân mai departe în relația mea cu Dumnezeu la fel. Însă în ziua de astăzi, sau mulți oameni astăzi care sunt foarte, foarte bogați, mai mult sunt legați de bogății. Și atunci când ești foarte bogat, trebuie să administrezi bogăția respectivă, îți dorești ca să o înmulțești bogăția respectivă și atunci nu prea mai ai timp de Dumnezeu. Pentru că stabilitatea ta și ceea ce îți oferă confortul nu este ceea ce îți oferă ție Dumnezeu sau Dumnezeu, ci este bogăția pe care tu o ai.
Mulțumesc. Ce credeți despre ideea că diavolul se folosește de preocuparea noastră exagerată pentru lucrurile materiale pentru a ne abate de la Dumnezeu? Este adevărat? Cum face diavolul asta? Concret?
Bine, minte cuvintele Mântuitorului din Predica de pe Munte, unde spune cam așa: unde va fi inima lor...
A cui?
Acelei persoane.
undeva, a unui om.
Da, unde este inima lui, acolo este și comoara lui. Sau unde este comoara, acolo este și inima. Dacă inima mea se leagă de comoară pământească, de bunuri pământești, acolo este și inima mea.
Și ce are de a face diavolul cu asta?
Poate să-mi atrag atenția, pentru că vedeți și Biblia tot acolo, tot vorbește despre acest subiect. Zice, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Nu bani în sine.
Nu bani în sine, nu bogăția în sine este o problemă, ci iubirea de aceste lucruri materiale, bani și așa mai departe.
Bun, admițim că este adevărat că diavolul chiar se folosește de această apetență a noastră către cele materiale, a noastră ca oameni în general. Cum ar putea face cineva diferența între o binecuvântare venită de la Dumnezeu, prosperitate dată de Dumnezeu și prosperitate dată de diavol? Deja mi-e greu să și pronunț.
Referindu-mă la ispitirea Domnului Hristos, diavolul a avut curajul, ca să spun așa, să nu zic tupeul, să prezinte Mântuitorului ispita bogățiilor. I-a oferit posibilitatea de pe un munte înalt să privească tot ceea ce oferă lumea aceasta.
Banca a spus, toate sunt ale mele și le dau
cui vreau. Cu o singură condiție, să te închin mie. Și atunci Mântuitorul apelează la Sfânta Scriptură, la cuvântul scris și câștigă biruința asupra vrășmașului. Din nefericire, el câștigă foarte mult în relația cu omul, pentru că noi nu prea cunoaștem bine ce stă scris, pentru ca să avem la vremea potrivită, atunci când vrășmașul vine cu ispita. Și dacă m-aș referi la cuvintele Domnului Hristos, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și banului sau bogăției, pentru că e o slujire împărțită și Dumnezeu nu acceptă această slujire împărțită. Nu este posibil să fii un om al banului dedicat 24 de ore din 24, pentru că tu, da, te vei odihni mai puțin. Pentru că banul este stăpânul tău și el îți creează programul. Nu vei avea timp nici pentru rugăciune, nici pentru studiu, nici pentru filantropie, nu vei avea timp nici pentru familie. Mă gândesc la părinții care pleacă în străinătate pentru ca să câștige bani, să-i facă fericiți pe copii. Și le cumpără tot felul de lucruri. Telefoane mobile, calculatoare și orice își doresc copiii. Însă, din nefericire, rămâne un gol în sufletul lor. Au lipsit părinții în cei mai buni ani ai vieții, când comunicarea cu ei ar fi fost necesară, când revărsarea de dragoste din partea părinților și respectiv din partea copiilor ar fi fost mai valoroasă decât toate bogățiile lor.
Bun, să zicem că cineva care vă ascultă acum și poate chiar este într-o situație de felul acesta, se întreabă. Deci, bunurile pe care eu le-am câștigat, de la cine au fost? De la Dumnezeu sau de la diavol? Pentru că efectele sunt dureroase, așa cum spuneți.
Mai gândesc încă la o situație care este delicată prin însăși finalitatea ei. Mă aflam la o convenție de educație și cadre didactice au pus o problemă. Zice, copiii noștri, din cea mai fragedă vârstă, îi ducem la creșă, cămin, grădiniță, școală, liceu, internat și așa mai departe.
Ni educa alții, adică.
Și ni educa alții. Și vine vremea când bătrânețea vine peste noi pentru că viața curge. Și atunci ei ne vor destina într-un cămin de bătrâni. Și vor trece din când în când. Zice, în măsura cu care am plătit noi, ni se plătește. Din nefericire.
Deci l-am dus la grădiniță cu program prelungit, ne va duce la cămin
de bătrâni cu program prelungit.
Am înțeles. Mulțumesc.
Depinde foarte mult și cum câștig bogăția respectivă. Care este modalitatea prin care mă pot îmbogăți? Prin aceste modalități îmi dau seama dacă este mâna Domnului sau este mâna celui rău sau a celuilalt.
Și vreau să vă adică vă referiți sau faceți cumva aluzie la mijloace necinstite de a câștiga
prosperitatea? Da, e adevărat. Nu fac referire la prosperitatea câștigată prin moștenire. Asta este cu totul altceva. Dar atunci când mă implic și s-au întâmplat sau se întâmplă în multe cazuri când dintr-o dată am o prosperitate fulminantă,
bruscă,
dar nu datorită muncii sau sudorii mele, ci datorită altor mijloace pe care le-am folosit. Aici cu siguranță.
Dar poate că cineva câștigă la loto. Nu? Apropo, cum e? E de la Dumnezeu sau de la Satana? Cum apreciați?
Stau și mă gândesc la câți oameni investesc cu dorința aceea de a fi printre câștigători.
Sigur.
Și poate că banul pe care îl duc acolo
îl iau de la gura copiilor.
Îl iau de la siguranța materială de fiecare zi. Ori o asemenea situație. Pe câștigătorul acela fericit ar trebui să-l responsabilizeze. Bun, mi-a dat Dumnezeu, ce fac cu ei? Voi hrăni?
Crezi că așa își pune problema unul care câștigă la loto?
Cu siguranță nu.
Nu.
Cu siguranță nu. Dar nu pot să gândesc că binecuvântarea asta cu ghilimele de rigoare poate să fie aprobată, acceptată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, câștigul acesta pe care eu l-am primit peste noapte, unde și are rădăcinile? În multă suferință,
deci,
în multe necazuri.
Dacă toți ați amintit de lucrul acesta, un creștin poate să joace la loto sau la jocuri de noroc sau...
El aș sătui să facă.
Greșită. Poate. Dar este moral să o facă?
Nu este moral.
Dumnezeu, așa cum am
adică nimeni nu va împiedica, asta am vrut să spun prin poate. Nimeni nu va împiedica, dacă vrea să se duce și joacă. Dar este moral?
Calea corectă pe care Dumnezeu nu arată în Biblie este hărnicia, munca, este recunoașterea la orice pas că Dumnezeu este Cel care îmi dă această putere de muncă.
Am înțeles, așa este idealul, dar de ce este imoral, de ce este rău să joci la loto sau să câștigi la jocul de noroc?
Poetul Ioan Alexandru spunea în frumoase versuri: lucrarea săvârșită cu iubire te va striga din moarte înapoi, în condițiile în care tu vei conștientiza că este necesar să urmezi principiile lui Dumnezeu chiar și în câștigarea existenței. În sudoarea frunții izbăvire, spune el, în suferinți, în lipsuri și în nevoi. Lucrarea săvârșită cu iubire te va striga din moarte înapoi.
La urmă, te poți bucura de un câștig, de un premiu, având în minte gândul că unul poate și-a dat pâinea de la gura copilor ca să joace, să câștige și el?
Și-a pus speranța acolo că, dincolo de ceea ce este valoare materială, este gândul acesta și speranța că eu voi fi printre câștigători. Și câștigul acela mă va scoate din toate, eu știu, nenorocirile care mă aflu acum, împrumuturi și așa mai departe. Deci, mai mult decât banii investiți acolo în acel bilet, eu aș spune speranța care costă mult mai mult și este enorm.
Își pune sufletul lui, așteptările lui, dorințele lui, idealurile lui.
Și asta înseamnă să nu-mi pese mie.
Da. Dovada este faptul că s-a făcut un studiu în România, toți cei care au câștigat la loto după anul 2000 și majoritatea dintre ei, după ce și-au însușit suma respectivă, după un anumit timp, număr de ani, au rămas faliți, chiar datori.
Și adică mai nefericiți decât...
Și mai nefericiți, e adevărat. Vreau să dau un caz pe scurt din Sfânta Scriptură, Anania și Safira, de exemplu. Și-au pus și ei în gând să facă ceva frumos pentru Domnul, pentru că îi vedeau pe cei din jurul lor, făcând în felul acesta. Și-au vândut o parte din moștenire, zicând, banii îi vom da în lucrare.
Toți?
Toți. Numai că atunci când au văzut banii și probabil că nu s-ar fi așteptat la suma aceea de mare de bani, au spus, domnule, totuși este prea mult ceea ce am făcut. Haideți să ne oprim noi o parte și restul dăm așa cum am promis. Și Scriptura ne spune că au mințit pe Dumnezeu. Efectiv, au mințit pe Dumnezeu.
Mulțumesc. Ne-am apropiat de încheierea emisiunii. Este foarte interesantă și... Cu toate astea trebuie să ne oprim aici, însă vă rog ca în încheiere să exprimați un ultim gând, de exemplu, cu ce impresie dominantă rămâneți în urma acestui studiu sau cu ce lecție practică rămâneți după dezbaterea noastră. Să începem din oricare parte, de exemplu, cu dumneavoastră, domnule Liviu Avramia, și terminăm cu dumneavoastră, domnule Emilian.
Mă gândesc că, avându-L pe Dumnezeu ca Tată, suntem cei mai bogați. Avem un Tată care este proprietarul Universului și El va purta de grijă. El are grijă de crinii câmpului, are grijă de păsările cerului și le hrănește cu atât mai mult de ființa umană pe care El a creat-o, a și răscumpărat-o, a plătit un preț infinit pentru ca să ne vadă fericiți. Și dacă și noi ne dorim să avem o relație cu Tatăl nostru Ceresc, nu ne va lipsi absolut nimic. Mai întâi, nu ne va lipsi prezența Lui. Amintați de îngeri. El este atât de doritor să încredințeze sarcina ca îngerii, care sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea, să poarte de grijă ca să nu ducem lipsă și atunci când va îngădui o încercare, o suferință, cu siguranță aceasta este modalitatea lui Dumnezeu de a ne forma caractere pentru un cer nou și un pământ nou.
Mulțumesc, domnule Ovidiu Lucanu.
Doi,
pe scurt, vă rog.
Doi evrei, frați, s-au certat pentru o bucată de pământ și pentru că n-aveau o soluție.
Putea să fie doi români, da?
Și au mers la rabin, asta era vorba, au mers la rabin și ca să caute dreptate. Și rabinul i-a luat și a mers la pământul respectiv și a pus urechea pe pământ, a stat câteva minute și a spus următoarele cuvinte. Nu pământul este al vostru, ci voi sunteți ai pământului.
Am înțeles.
Dumnezeu ne-a dat să fim administratori a bunurilor materiale și mulțumim Dumnezeu pentru lucrul acesta. Ne-a dat ca să fim buni administratori, ca atunci când vom fi în ceruri să administrăm ceea ce El ne va încredința sus în ceruri.
Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt, vă rog scurt.
Doresc să învăț să fiu recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce îmi dă. Să mă mulțumesc cu ceea ce îmi dă și din ceea ce îmi oferă să pot să ofer și celorlalți pentru a avea și ei bucuria cunoașterii lui Dumnezeu și a veșniciei.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, lucrurile sunt mai simple decât arată în realitate. Iisus ne spune că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu tot sufletul nostru și cu toată puterea noastră. Și asta pentru că Dumnezeu merită, El a creat, El ne-a răscumpărat din viața de păcat, din moarte și ar fi absurd să dăm altcuiva, inclusiv banilor, afecțiunea și energia noastră. Până data viitoare, când vom continua acest subiect, vă spunem la revedere, numai bine și să nu uitați să citiți Biblia și, ca de obicei, să vă ascultați conștiința. La revedere!